Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Müxalifət yönlük Bakı Xəbər qəzeti çapını dayandırır. Prezident İlham Əliyev qərb rayonlarına səfərə çıxıb. Və Azərbaycan dünyada dinclik və əminəmanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Bunu Londondakı Global Sülh İndeksi araşdırma qrupu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müxalifət yönlü Bakı Xəbər qəzeti çapını dayandırır. Qəzet artıq son sayını hazırlayır. Baş redaktor Aydın Quliyev deyir ki, qəzet fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə dayandırır və onların maliyyə problemlərində hakimiyyətin də rolu var. Aydın Quliyev hesab edir ki, hökumət məqsədli siyasət aparır ki, məhkəmələr əsassız maliyyə sanksiyaları tətbiq edib müxalifət qəzetlərini çöktürsünlər. Fərhad Əliyev məhkəmə heyətinə etiraz edib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev bildiriblər ki, hazırlıq iclasında vəkillərin heç bir vəsatəti təmin edilməyib. Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev iş materialları ilə tanış olmaq üçün onlara kifayət qədər vaxt verilmədiyini bildirib. Proses davam edir. Əliyev qardaşlarını mənimsəmədə və digər İqtisadi cinayətlərdə ittiham eləyirlər. Prezident İlham Əliyev qərb rayonlarına səfərə çıxıb ki, özünün iqtisadi siyasətinin təbliğində iştirak eləsin. Ətraflı telefonla İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar.
Prezident İlham Əliyevin regionların inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində görülən işləri yerlərdə yoxlamaq üçün qərb bölgəsinə səfəri davam eləyir. Dövlət başçısı mayın 30-unda səhər Qazax rayonunda oldu. Qazax rayonunda Azərbaycan prezidenti Olimpiya kompleksinin açılış mərasimində iştirak elədi. Olimpiya kompleksindən sonra o Qazaxın Daşsalahlı kəndində sement zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Bundan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Toğuz bölgəsinə səfər etdi. Toğuz bölgəsində prezident idman mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Eyni zamanda Toğuzluların xahişi ilə bu rayonda da diaqnostika mərkəzinin tezliklə tikintisinə başlanacağına söz verdi. Azərbaycan prezidenti Toğuz əhalisi qarşısında çıxış edərkən bildirdi ki, bəzən bazar iqtisadiyyatı tətbiq olunanda sosial ədalət kölgədə qalır və islahatların aparılması zamanı sosial gərginliklər yaranır. Ancaq bunların aradan qaldırılması üçün hər haqları, təqaidlər artırılır, eyni zamanda ünvanlı sosial yardım verilir, yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün xüsusi proqramlar həyata keçirilir. Dövlət başçısının Toğuz ictimaiyyəti qarşısında çıxışı başa çatıb, hazırda biz Toğuzda digər obyektlərə baş çəkmək üçün prezident və səfərimizi davam etdiririk. Rövşən.
Çox sağ ol, İlqar. Toğuzdan sonra xatırladım ki, prezident Gəncəyə yollanacaq. Azərbaycan dünyada dinclik və əminəmanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Bunu Londondakı Global Sülh İndeksi araşdırma qrupu deyir. Qrup dünya ölkələrinin reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci sırada göstərib. Reytingdə ən dinci ölkə kimi Norveç, vəziyyətin ən pis olduğu ölkə kimi isə İraq qeyd edilib. Bakı Ceyhana rəqib layihəni Balqaristan parlamentində təsdiq ediblər. Yeni layihəyə görə Rusiyanın Xəzərdən çıxardığı nefti daşıyan kəmər Egey dənizinin sahilinə qədər uzadılacaq. Balqaristanın Burqas limanından Yunanistanın Aleksandropolis limanına qədər. Saziş Balqaristan, Yunanistan və Rusiya arasında bağlanıb və gözlənilir ki, tikinti işləri il yarıma başlayacaq. Qırğızıstanın baş nazirini zəhərləyiblər, o ölümdən qayıdıb. Bunu Prezident Aparatının tibb departamentindən deyiblər və əlavə eləyiblər ki, Almazbek Atambayevin zəhərlənməsinə naməlum toksiki maddə səbəb olub. Atambayev keçən həftə demişdi ki, iş yerində bir stəkan su içəndən sonra huşunu itirib. Baş nazir iddia eləyir ki, onu hansısa hökumət rəsmisi zəhərləyib. Gözlənilir ki, parlament məsələ ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq. Qırğızıstanın Oş vilayətində isə 3 müstəqil qəzetin yerləşdiyi binada partlayış olub. Xəsarət alanlar haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Polis deyir ki, həmin ərazidə özünü şübhəli aparan bir qadını saxlayıblar. Kosova problemini həll eləməyin yeganə yolu odur ki, Serbiya və Kosova rəhbərləri birbaşa danışıqlara başlasınlar. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib Almaniyada böyük səkkizli ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə. BMT elçisinin hazırladığı plana görə Serbiyanın Kosova bölgəsinə məhdud müstəqillik vermək təklif edilir. Rusiya bu plana etiraz eləyir. Və Bağdatda 5 Britaniyalının oğurlanmasında çox güman ki, Şiə qruplaşmasının əli var. Bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyir. Dünən polis forması geyən silahlılar Britaniyalıları İraqın Maliyyə Nazirliyinin kompüter mərkəzindən oğurlayıblar. Zəbari deyib ki, müqtədə əs-sədrin Mehdi ordusundan şübhələnirlər, həmin qruplaşma hadisə baş verən zonaya nəzarət eləyir. Bu qədər, verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra programı ilə davam eləyir.
Bardağım. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Radyo Sinefirinde Mehmet Özel işten sonra başladı. Her vaktiniz hayır olsun. Bugün Mayın 30'udur. İlin 5. ayının da son günlerini yaşarız biz. Bakı'da yeniden kifayet eder güçlü istiler devam etmektedir. Bugünkü işten sonra da ne hakta biz danışacak? Birincisi Azerbaycan arasında evvelce ilan olunan qadağa götürüldü. Söhbət nədən gedir? Azanın məscidlərdə səs gücləndiricilər vasitəsilə oxunması qadağası geri çəkildi. Bu haqda biz birazdan studiyamız qonağı dini ekspertlər şurası üzvü Elşad Mirili danışacaq. Həmçinin bu saatda politolog İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. İyunun 10-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Sankt-Peterburqda və hər hansı bir nəticəni deyilənə görə ciddi bir məsələlər müzakirə edəcəklər. Hər hansı bir konkret nəticəni göstərməyə dəyər yoxsa yox, bu haqda danışarıq. Bu söhbətə bir neçə digər politologlar da telefon vasitəsilə qoşulacaq. Üstə gəl növbəti saatda sinoptik Milli Hidrometeoroloji Departamenti şöbəsində Fikrət Bayram studiyamızda olacaq. Yaman isti iyun gözlənilir bu il. Və növbəti saatda digər məsələlər də var. Bu çimərliklərdəki olan vəziyyətlə bağlı bu məsələlər ətrafında da telefon qoşulmaları həyata keçəcək. Belə, bu belə deyərək işdən sonra bugünkü proqramı. Başlayaq Elşad Miri ilə. Elşad bəyə xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür
edirəm. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miri studiyamızın qonağıdır. Azanın səs gücləndiricilərlə səsləndirilməsini belə deyib bərpa etdilər. Düzdür. Hacı İlqar İbrahimoğlu o bildirdi ki, ümumiyyətlə bunu tənzimləyən hər hansı bir sənəd yoxdur Azərbaycandakı bazarı azanın səs gücləndiricilərlə istifadə edilib, yoxsa edilməməsini. Yəni bu proses özü-özlüyündən baş verdi. Qəbul olundu, belə deyə də adətən deyilər qeyd olunmayan qaydalar. Yəni hər tərəfdən qəbul olunan qeyri-rəsmi qaydalar. Həm bu məsələ də keçirildi. Bu məsələ ətrafında kifayətdar çox mübahisələr doğurdu. Bir çox internet saytlar, qəzetlər, telekanallar məsələyə qoşuldu. Bu haqda danışdılar. Məsələ öz çözümünü, belə deyək, nəticəni tapdı. Amma biz Məşəl bəy, gəlin biraz dərinə baxaq. Ümumiyyətlə belə məsələlərin İslamda tənzimlənməsi, yəni azanın oxunması. Aydın məsələ ki, İslam yarananda səs gücləndirici adlı bir şey o vaxtı yox idi. Amma hansı məsələlərə qayda? Çünki bu səs gücləndiricilərin belə deyək, qadağasını əsaslandıranlar hər zaman o zamana, belə deyək, istinad edirlər ki, o zaman hamı öz səsini oxuyurdu. Digər tərəfdən texnologiyanın dəstəklənməsini, elmin inkişafını dəstəkləyən İslam'a belə deyə istinad edənlər bildirlər ki, bu texnologiya inkişafıdır, bu da səs gücləndiricilərdən istifadə etmək də lazımdır. Buyurun.
Demək, birinci əvvəldən gələk istəyirsiniz. Məsələn, azan nə idi?
Bəli.
Çünki azan bu günləri biz götürəndə onu şahid oluruq ki, azan insanları namaza dəvətdir. Amma burada qadağa qoyulanda deyir ki, biz qadağa qoymamışıq ki, ancaq istəyirik ki, məscidin içində onsuz da oxunacaq və canlı olacaq dədə-baba qaydasını. Birincisi, azan məscidin içində oxumaq üçün deyil. Bu kənardakı insanları namazın vaxtını müəyyənləşdirmək üçün, yəni dəvət eləməkdir. Mənalardan baxdığımız zaman eyni şey görürük. Ondan sonra orada nə qeyd olunur? Orada bu gün Allahın böyük olduğu, ən böyük olduğu, Allahdan başqa tanrının olmadığı, Həzrəti Muhammed Peyğəmbərin Allahın elçisi olduğu şahidə gətirilir. Ondan sonra xilasa dəvət olunur, namaza dəvət olunur və yenə Allahın böyüklüyünü və Allahdan başqa tanrının olmadığı bildirilir. Azanın xülasəsi budur. Bundan ibarət idi. Yəni Həzrəti Peyğəmbərin dövründə də, Məkkə dövründə məsələn bilirsiniz ki, azan namaz məsələsi hələm tam sonuncu dövründə, yəni Məkkə dövrünün 13-cü ilində Allah tərəfindən gündə 5 dəfə namaz qılmaq əmr edildi bütün müsəlmanlara. Bundan sonra deyək ki, Məkkədə artıq o şərait yox idi. Bunlar Mədinəyə köçdürər və Mədinəyə köçəndən sonra orada artıq namaza dəvət eləmək üçün insanlar bir-birinə əssələt deyirlər, yəni namaza səsləyirdilər. Və ondan sonra Peyğəmbərin sahabələrlə müzakirələr nəticəsində belə bir fikir formalaşdı ki, azana necə insanlara dəvət eləyək. Biriləri dedi ki, zəng çalaraq, hər hansı bir yerə vuraraq, bəziləri dedilər ki, boru ilə səs çıxararaq, bəziləri dedi, hər hansı bir şey yandıraraq insanları dəvət eləyək. Peyğəmbər bunların hər birindən başqa bir dinlərə məxsus olduğunu və onların istifadə elədiyini bildirdi və nəticədə bugünkü mənada insan səsi ilə oxunan azan məsələsi qeyd olundu, qəbul edildi və ilk dəfə azanı oxuyan da, yəni bu da ərəb deyil, Efiopiyalı və qara dərili bir insan olan Bilal-i Həbəşi oxudu, yəni İslamın ilk müəzzini ərəb deyil. Yəni, bundan başqa ilk dəfə azan oxunanda təsəvvürlə insanları dəvət eləmək üçün nə tələb olunur? Hündür bir yerə çıxıb insanları dəvət eləyəsən və Bilal-i Həbəşi də çıxdı bir hündür yerə, orada insanlara ilk dəfə bu Peyğəmbərimizin tərəfindən və oradakı sahabələr tərəfindən qəbul edilən azanı oxudu. Gözəl səsi olduğuna görə dəvət edildi bu insanlar deyək ki, namaza. Bundan sonra bu neçə illər davam elədi. Bəs gələk günümüzə, o səs gücləndiricilər vasitəsinin olmağına. Təsəvvür edin, deyək ki, keçmiş əsrlər dövründə ümumiyyətlə bu səs gücləndiricisiz və yaxud da cansız bu məsələ yox idi. Tamamilə qadağan olmuşdu. Ondan əvvəl deyək ki, gələk keçmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövründə burada 2 il müddətinə deyək ki, onlar yenə də istifadə elədilər canlı, çünki bilirsiniz ki, orada da reproduktor, yəni bu səs gücləndiricilər o qədər də hələ inkişaf eləməmişdi və yaxud da yox idi, bunu dəqiq bilmirəm. Amma ondan əvvəlki Çar Rusiyasının dövründə azan var idimi? Və yaxud da həmin dövrdəki bunlar insanlar, həmin dövrün din alimləri bu məsələyə necə münasibət bəsləyirdilər? Görürük ki, orada da ümumiyyətlə bu məsələ bugünkü mənada öz əlini tapmamışdı. Yəni İnsanlar istədikləri kimi yenə azanlarını oxuyurdu, heç bir etiraz eləyən də yox idi. Amma bu günlərim çox əfsuslar olsun ki, bəzi idarənin, deyək ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, həmin dövrdə iki dənə məscid var idi, biri Əjdər bəy məscidi idi, biri Təzəpir. Bəs bu günlərim həmin o biz müstəqilliyimizi qazandan sonra açılan 1700-dən çox məscid, bəs onlar harada idi? Demək ki, həmin dövrdə həmin məscidlər müxtəlif formatlı, müxtəlif deyək ki, məqsədlər üçün istifadə olunurdu. Həmin dövrdə o məscidlərin açılmasına etiraz eləməyənlər, həmin etiraz açılması üçün heç bir iş görməyənlər bu günlərim açılandan sonra təsəvvürləyin hansısa səbəblərdən dedilər ki, bu məsciddlərdəki səs gücləndiricilər aradan qaldırsınlar. Deyir, cəmaatdan etiraz olub. Bəli, olub. Həqiqətən də olub etiraz. Mən deyim necə olub. Bununla bağlı çünki mən özüm dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsində çalışdığım müddətdə şikayətlər gəlirdi bəzən. Məscidlərin yanında olan insanlardan və yaxud da xəstə yaşlılardan nə ilə bağlı idi, onu da deyim mən sizə. Çünki həmin oradakı səs gücləndiricilərə manqitifon qoşulurdu. Həmin oradakı kaset bəzən cığırdı. Bəzən manqitifon xarab olurdu, bəzən işıqlar sönürdü. Bu, nəinki xəstə və yaşlılarda və yaxud da digər dini bilməyən insanlarda, ümumiyyətlə dindar insanlarda, namaza gedən insanlarda ikrah hissi oyadırdı. Çünki azanın bir gözəlliyi ondadır ki, azan insanları gözəl səslə, məlahətli səslə dinə dəvət eləyir. Halbuki sən dindən qaçırırsansa, bu dinin onda həmin o atributu kimi qəbul edilən azan oxuması nə mənası qala bilərdi? Ona görə belə şikayətlər var idi, amma bu şikayətlər çox minimum səviyyədə idi. Yəni həmin dövrdə də həmin dövrün deyək ki, sədrinə, komitə sədrinə, hətta icra hakimiyyət tərəfindən bu məsələ ilə bağlı tövsiyələr olmuşdu, lakin o dindarların bu mövqeyini və etirazın daha yüksək formada olacağını bildiyi üçün mən bunun qarşısını almışdı eləmədi. Amma bu gün görürük eyni məsələ bu gün Azərbaycanın və yaxud da bəzi insanlar tərəfindən bütün Qafqazın olduğu bildirilən idarənin rəhbəri tərəfindən ortalığa atıldı. Və atılanda da ilk reaksiyanı öz deyil. Məsələn, deyək ki, oradakı axuntlar və yaxud da oradakı balaca şəxslər tərəfindən bildirildi.
Hər halda bildiyinə görə bu Bakı şəhəri icra hakimiyyəti.
Bakı şəhəri icra hakimiyyəti və dedi ki, bəli, sonra Şeyxülislam öz açıqlamasında dedi ki, Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin və dövlət komitəsinin sədri tərəfindən mənə gələn məktublardan sonra. Sonrakı açıqlamasında deyir ki, mən gördüm ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Və mən deyir, inanırdım ki, prezident bu belə bir məsələyə getməz. Mən onları ailəlikcə yaxşı tanıyıram. Əgər sən bilirsənsə, tanıyırsansa, niyə onda sən bu işə qol qoyur? Bir. İkinci bir məsələni deyim. Yəni, burada artıq özü müsəlmanların və yaxud da dinlə məşğul olan insanların və yaxud da olmayan müsəlman adlandıran insanların reaksiyasını görəndən sonra deyək ki, bu daşı atdı deyək ki, dövlət rəhbərlərinin üzərinə.
Bu da, bu aydındır, bu olan məsələ. Sadəcə mən sizin də başqa məsələ haqqda danışıram. Yaxşı, bu səs gücləndiricilərin istifadəsi mümkündürsə, bəs bu yazıların istifadəsi qəbul olmazdı mən bir başa düşürəm.
Necə yazıların?
Yəni, kaset deyirsiniz, işir, olmaz. Lentlər bəli. Yığılır və s.
Bu olmaz. Bu canlı ifa olmalıdır. İslamda qəbul edilmir. Baxın, burada deyilən bir ifadə var idi. Biz dədə-babadan əvvəl necə eləyirdiksə, indi də elə eləyəcəyik. Bu fikir ilk gündən ortaya atıldı və həmin o şəxslər tərəfindən də bu ifadə edildi televiziyalarda və yaxud da başqa qəzetlərdə. Lakin biz İslamın ilk dövrünə baxanda dədə-baba məsələsindən qalsa, orada məsələn minarələr də yox idi. Onda gəlin bu minarələr də dağıdaq, dədə-baba variantında elə minarəsiz məscidlər olsun. Qəbul eləyə bilərikmi? Xeyr. Ona göre başka bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in özünde, bakın dede baba meselesiyle bağlı ne deyilir? Hazreti Peygamber gelip İslam'ı insanlara anladığında, ilk defa başa salanda, öğretende, onlar deyirdi ki, biz dede babadan bu bütlere sitayiş edildiğini görmüşük. Ve buna göre biz bunlara zid gedebilmeliyik. Ve Peygamber eğer onların dede babaların dediklerine devam eleseydi, onda İslam'ın gelmeyin ne mənası kalmıştı? Kur'an-ı Kerim'de de Allah buyurur ki, belki onların dede babaları səhv eləmişdilerse necə? Kur'an-ı Kerim açıq-açıq meyar koyur ortalığa. Yani bu günlerim biz onda bu teknoloji inkişaf eləyib istifadə eləmiyik. Hayır, Hazreti Peygamber'in dövründə bir sahabe Şam şəhərindən, indiki Dəməşq şəhərindən deyək ki, bir lampa getirir məscidin içine. Lampanı aslanda bəziləri hər tərəfi məscidi işıqlandırır. Artıq işıqlı yerdə namazını qılacaqlar. Sahabelerden bəziləri eyni şeyi fikirləşir ki, görəsən kafir bir ölkədən gətirilən bu yeniliyə Peygamber nə deyəcək? Peygamber gələndə deyir ki, kim bunu getirip sahabe karşı qabağa çıxır. Deyir, sən Allah'ın evini işıqlandırdığın kimi Allah da səni həm dünyanı, həm ahirətini işıqlandırsın. Baxın, İslam dininin texnologiyanın heç vaxt əleyhinə deyil. Əksinə, bu texnologiyalardan gözəl istifadə eləməyi həvəsləndirir. Azanın məqsədi nədir? İnsanları dəvət eləmək. Necə? Deyir ki, daha güclü, hündür yerə çıxaraq. Bu səs gücləndiricilər varsa, biz nə istifadə eləməyik? Və yaxud da bu günlərim, əgər dədə-baba formatında gedəcəksə, həmin o bizim müsahibə verdiyimiz və yaxud da indi danışdığımız radioya və yaxud da digər televiziyaya nə ehtiyac var idi onda? Elə biz də əynimizə Peyğəmbər giyindiyi kimi giyinək, nə kostyum giyinək, nə bir şey gəzək. Görə mümkündürmü? Və yaxud da Sibirdə yaşayan insanlara bunu elətdirə bilərikmi? Yəni İslam dinini bunlar sadəcə möhumat və xurafat xarakterli görürlər.
Bəs nəyə görə yazıda onda olmaz? Axı bir növ hansısa bir maqnit lent daşıyıcıları və digər səs daşıyıcılar axı o da texnologiya
inkişafıdır. Əsasən orada insanın müəzzin var İslamda. Bəli. Yəni azanı oxuyan insan. Bəli. Müəzzin olan bir insan da deyək ki, həmin o gözəl səsinə görə bu seçilir və onu oxuyur. Əgər eyni monotonluq olmaması üçün bu şöyünlə, bu cürə insanların səsinə istifadə olunub bu bir. İkincisi bizim dediyimiz kimi həmin o alətlərdə müəyyən deyək ki, insan səsi deyil artıq. O zapsdı. Qeyd olmuş bir şeylərdir ki, buna da İslam dininin bilirsiniz necə insanın özünün canlı səs olmadığı üçün icazə vermir. Amma yenə də səs gücləndiricilərdən istifadə olunmasına ümumiyyətlə razılıq verir. Amma bir şey deyim sizə, məsələn bu günlərin başqa bir qonşu ölkələrdə istifadə olunan mərkəzi sistem var. Mərkəz sistemdə nədir? Deyib bir nəfər gözəl səsi olan insan oxuyur, oxuyanda da bir yaxınlıqdakı məscidləri əvvəlcədən quraşdırılmış sistem nəticəsində onun səsi həmin məscidlərin o reproduktorlarına deyək ki, hər tərəfə yayılır.
Və eyni zamanda olur.
Bəli, eyni zamanda. Bəli. Amma bizdə necə idi? Bizdə bu günlərin, baxın, sabah namazı girir, məsəl üçün deyirəm, səhər 5-dəsə, bir yerdə 5-də azan oxunur, bir yerdə 6-da oxunur, bir yerdə yarım saat sonra. Yəni, bunun qarşısını almaq lazımdır. Əgər bunun qarşısını alamırsınızsa, necə siz bu haqda danışa bilərsiniz? Yəni, birincisi, ondan sonra ikincisi, bizim Azərbaycan özü nə qədər müəzzini var? Məsələn, bizim yas məclisi yora verən mollaların sayı yüzlərlə, bəlkə minlərlədir. Amma bu günlərim, gəlin görək, gözəl səsli, gözəl səsli müəzzinləri necə deyək ki, biz göstərə bilərik. Çünki acı bir məsələ var idi. Biz adını çəkmək istəmirəm, bir məscidin axundu ilə söhbət edirik bu məsələ ilə bağlı. Deyir ki, bəyəm deyir, başqa yerlərə gedənə biz Səudi Ərəbistanda və yaxud da onlar bizim səsimizə razı ver olurlarmı ki, biz çıxaq orada azan oxuyaq? Yox, biz niyə deyirik icazə verməliyik ki, onların səsini? Birincisi, Azərbaycanda bütün məscidlərdə oxunan azanların hər birini azərbaycanlılar oxuyur. Azərbaycanlı dindarlar oxuyur. Heç kim, heç kimə qadağa qoymuyor bu məsələdə, qoya da bilməz. Çünki bu sadəcə olaraq dinə dəvətdir. Amma götürək, məsələn, Yevlax şəhərini. Məsələn, bu azan qadağası ilə bağlı mən Gəncədə, Yevlaxda Mingəçevirdə oldum ki, oradakı vəziyyəti öyrənmək üçün. Təsəvvür edin, Yevlax şəhərində bir anda bir namaz üçün iki fərqli azan oxunur. Məzhəblərin. Birində deyək ki, o səs gücləndirici vasitəsilə birində adi insan səsinə oxunurdu. Ki nə var? Birində bu məzhəbin azanıdır, bu məzhəbin azanıdır.
Yalnız buna görə.
Bu, bəli. Sadəcə buna görə ki, orada da iki cümlə əlavə edir. Ancaq bunu İslam dini qəbul eləmir. İslamda bir cür azan olub. Lakin həmin o güya Bakıda narahat olur deyə insanlar deyiləndən sonra həmin o rayonlarda, məsələn, Gəncənin özündə Şahabas məscidi var. Məşhur tarixi məsciddir. Orada həmin günləri mən şahid oldum ki, bəli, o səs gücləndiricilərlə bu oxunur. Yevlağa gəldiyimiz zaman bu oxunmurdu. Mingəçevirə gəldiyimiz zaman oxunmurdu. Bəs niyə? Yəni, burada da birlik bərabərlik olmadı. Yəni, bu günlərim həmin vaxtda çıxıb bu qadağanı deyək ki, təsdiq eləyənlər və yaxud da ki, özlərinin buna göstərənlər ki, bəli, bu gözəl fikir idi, bu olmalı idi, nə? İndi görək, bu günlərim nə cavab verirlər? təsəllünə heç bir cavab verə bilmirlər. Niyə? Çünki gözdən düşdü bu insanlar. Yəni bu günlərim dindar kimi görünən insanların hər hansı bir qərar nəticəsində özlərinin deyək ki, etiraz səsini bildirə bilməməsi və yaxud da deyək ki, rəhbərlərinə deyildi, ona uyğun hərəkət etməməsi, bu deyək ki, özünü göstərdi ki, bu günlərim dindən sui-istifadə edən şəxslər var və bu günlərim həm o ikiyüzlülük, münafiqlik əfsdə olsun ki, bu məsələ
bu söhbəti nəticələndirək, deməli səs gücləndiricilərdən istifadə etmək olar, sadəcə bu istifadə canlı həyata keçməlidir və eyni zamanda
Eyni mətində əlbəttə.
Yəni bu
çünki azan bir azandır. Azanın türkü, ərəbi, şiəsi, sünnisi olmaz.
Nə oldu dediniz ki, Gəncədə
müəyyən qədər, yəni bu da insanların sui-istifadə eləməsinin nəticəsidir.
Xatırladım studiyamızın qonağı Din Ekspertlər Şurası üzvü Elşad Mirdir. Suallarınız varsa buyurun göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq radiosu efirində 101.7. Azadlıq radiosu efirində mən özəl işdən sonra davam etməkdədir. Bakıda 6-20 dəqiqə işləyib. Studiyamızın qonağı Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Mirdir. Elşad bəy, Newsweek jurnalının son buraxılışında maraqlı dərəcəli Türkiyədə bu laikçilərlə İslamçılar arasında olan mübahisələr, siyasi mübahisələrdən söhbət gedir. Və burada söylənən fikirlərdən biri, hansına ki, laikçilər söyləyirlər, sekular belə deyə dövlətin tərəfdarları qeyd edirlər ki, İslamla demokratiyanı birləşdirmək skepsis yaradır, bir iqtibas da gətirilir. Mülayim İslam adlanan bir anlayış ümumiyyətlə yoxdur. Siz hər halda İslamı dərindən belə deyək də araşdırırsınız və belə deyək. Bir aydınlıq gətir, mülayim İslam deyilən şey yoxdur.
Bilirsiniz necə, İslam eynidir. İslamın nə mülayimi var, nə radikalı var, nə də fanatizmi. İslam dini eynidir. Sadəcə olaraq İslam dininə mənsub olan və yaxud da özlərini adlandıran müsəlmanlar etdikləri hərəkətə görə həmin şəxslərin timsalında bu adlar adlandırılır. Məsələn, bugün Avropanın özündə islamofobiya və yaxud da digər ifadələr ortaya çıxır ki, bu haqda danışılaraq İslamı gözdən salma metodu gedir. Çünki bugün Türkiyənin özündə də açıq götürək, deyək ki, məsələn, laik anlayışı, sekulyar dünyəvi dövlət anlayışı mövcuddur ki, bu günlərin baxdığımız zaman Azərbaycan onlardan əvvəl sekulyar dövlətdir. Fransa bizdən də əvvəl, məsələn, sekulyar dövlətdir. Amma gəlin görək, Avropanın digər ölkələrində bu dünyəvilik məsələsi nə qədər aktualdır və yaxud da nə qədər bu məsələnin üzərinə gedilir və yaxud da gedilmir. Amerikanın özündə, bəyəm onlar sekulyar dövlətdir, xeyr. Tamamilə fərqli. Məsələn, bu günlərim onların ştatlarının özünə fikir verdiyimiz zaman, bu günlərim bizə demokratiya anlayışını gətirməyə çalışırlar və yaxud da demokratiyadan bəhs olunur. Bu günlərim onların 36 ştatının özündə, məsələn, ölüm hökmü mövcuddur. Və yaxud da digər Avropa ölkələrindən nəzər salaq. Bu günlərim orada mövcud olan, yəni bizim əxlaqi mentalitet kimi qəbul elədiyimiz məsələləri zidd olan bəzi fikirləri bizim beynəlxalq konvensiyalar şəklində biz qol çəkirik. Yəni bu günlərim bir sözü ona gətirmək istəyirəm ki, İslam dinini gözdən salma məsələsi gedir, mərhələsi gedir və buna da səbəb olaraq deyək ki, bu günlərim özünü müsəlman adlandıran, lakin əməlləri İslam'a uyğun olmayan insanların istifadəsi burada özünü bariz göstərir. Amma İslamda məsələn Həzrəti Peyğəmbərin dövrünə nəzər salsaq və yaxud da Quran-ı Kərim günümüzdə əlimizdə də mövcuddur. Quran-ı Kərimin hökmlərinə biz baxdığımız zaman həmin o İslamın heç də onların ifadə elədiyi şəkildə olmadığını görə bilərik. Çünki İslam dini Allah Quran-ı Kərimdə də açıq-açar bildirir ki, İslam dini sülh, əmin-amanlıq dinidir. Təsəllüq İslam sözünün mənası salam dediyimiz və yaxud da səlim, silmun dediyimiz kökdən gəlir ki, bunun da kökündə əsasən əmin-amanlıq, sülh, barış durur. Yəni belə bir dinin biz bu günlərim insanlara mülayim İslam və yaxud da radikal İslam kimi qəbul elətdirmək və yaxud da dedizdirmək mümkün deyil. Çünki İslam eynidir. İslam dövr keçdikcə də dəyişmir və yaxud da insanlar inkişaf eləyib geri qaldıqca da dəyişmir. İslam həmişə ilk gəldiyi gündəki kimi öz deyək ki, mahiyyətini, prinsiplərini qoruyub saxlamış.
Bəs nəyə görə İslam və demokratiyanın belə deyək, demokratiya anlayışının belə deyək, simbiozuna, sintezinə çox skeptik yanaşırlar və deyirlər ki, bu mümkün deyil.
Bilirsiniz necədir? Bu günləm demokratiya özü deyiləndə nəyi nəzərdə tutulur? Aydın deyil. Çünki bu günəm demokratiyanı biz açıq, bütün məhdudiyyətsiz qəbul eləyə bilmək.
İslamda sübutlar var mı demokratiyanın?
İslamda baxın, təsəvvür eləyin. Mən bir şey deyim. İslam bəli, həmişə eyni bir din kimi gəlir.
Bəli.
İslamın özünün qəbul elədiyi prinsiplər çərçivəsində deyək ki, insanlar həmin o prinsiplərə uyğun olaraq bəzi qaydalar inkişaf elətdiribdir ki, bu da içtihad qapısı sayılır. Bu günlərin biz Həzrəti Peyğəmbərdən sonra xəlifələrin seçilməsinə fikir versək, orada görərək ki, bu demokratiya anlayışını adı olmadan öz deyək ki funksiyasını yerinə yetirir. Baxın, Həzrət Peyğəmbərin özünün dövründə, özü yaşadığı dövrdə qadınlardan deyək ki beyət alırdı. Beyət nədir? Qadınların da Həzrət Peyğəmbərə söz vermələri, Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul eləmələri idi müəyyən mənada. Bundan başqa Həzrət Peyğəmbər vəfat eləyəndə ilk xəlifə Həzrət Əbubəkir seçiləndə Həzrət Peyğəmbər deməmişdi ki, məndən sonra Əbubəkir seçilsin, Ömər seçilsin, Osman seçilsin və yaxud Əli seçilsin. Həzrət Peyğəmbər sadəcə olaraq orada öz hökmünü, Qurani kərimi qoyub getdiyini və bəzi rəvayətlərdə var ki, sünnənin və bəzi rəvayətlərdə var ki, əhl-i beyti qoyub getdiyini bildirir və bu açıq şəkildə qalır. Və ondan sonra səhabələrin, yəni Həzrəti Peyğəmbərin səhabələrinin yığışaraq bir yerə Həzrəti Əbubəkiri xəlifə, dövlət başçısı seçirlər. Ondan sonraki mərhələdə, məsələn, birinci xəlifə vəfat eləyənə yaxın, ondan soruşurlar, siz kimi məsləhət görərdiniz və yaxud da deyərdiniz seçək, təsəvvürün öz oğlunu deyil, istəsə o da deyə bilərdi və yaxud da ən yaxınlarını deyil, sadəcə olaraq orada deyir ki, mən tövsiyə eləyərdim ki, filan kəslərdən birini seçərdiniz. Və onlar da yenə həmin o tövsiyə nəzərə alınır, yığışaraq bir yerə həmin o şəxslərdən birini seçirlər. Həzrət Ömər. Həzrət Ömər şəhid edildiyi zaman isə o da 10 nəfərin adı çəkir. 10 nəfər deyirlər. Aşırı mübəşşir. 10 nəfərdən sağ qalmış insanların adını çəkir və o da oğlu orada bircə şərtlə qoyur ki, iştirak etsən, amma orada seçilməmək şərti ilə. Orada bu məsələlərdə müzakirə olunsun. Və orada da Həzrət Osman seçilir və Həzrət Osmandan sonra da Həzrət Əli seçilir. Yəni bu proses biz bu gün adına istəyirsiniz, nə deyirsiniz deyin, yəni Həzrət Peyğəmbərin dövründə və əsas prinsiplər çərçivəsində həyata keçirilib. Bundan başqa deyək ki, ondan sonra insanların deyək ki, Əməvilər dövründə və yaxud da Abbasilər dövründə sui-istifadələr olub. Lakin bu insanların elədiklərini İslam tarixində olan, yəni İslam tarixi kimi qəbul elədiyimiz məsələləri İslamın adına yazmaq düzgün deyil.
Aydındır. Minnətdar Məşəl bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox bir qısa zamanda, amma çox fəal keçdi müsahibəmiz. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Rəşad Miridi studiyamızı qurağa. Mərhəb üzəli işdən sonra birazdan davam edəcək.
Sizlə işdən sonra davam etməkdədir. Bakı vaxtlı 6-nın yarısıdır. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də və internet vasitəsilə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından. Biz böyük siyasətdən danışacağıq yaxın 20 dəqiqə ərzində. Studiyamız qonağı politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam.
Ayının 10-unda prezidentlərin Sankt-Peterburqdakı görüşü gözlənir. Söhbət Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərindən gedir. Hər zaman belə görüşlər əfəsində söz-söhbətlər qalıb, yəni ortaya çıxır ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi yenidən öz növbəti həll mərhələsinə qədəm qoyacaq, prezidentin hansı bir razılığa gələcək. Bu görüşlərdən əvvəl. Görüşlərdən sonra isə yenidən dejavü sindromu yaranır ki, heç nə əldə olunmadı. Prezidentlər görüşdülər və niyyət bildirdilər ki, nə vaxtsa sonra yenidən oturub görüşəcəklər. Amma Vardan Askanyan, Ermənistan Xarici İşlər Naziri çox optimist yəni, yanaşdı həmin bu görüşə və həlledici görüş olmağını da istisna etmədi. Gəlin götür qoyulayım. Ola bilərmi həmin bu görüş, həlledici görüş? Yoxsa biz yenidən həmin nəticələrlə rastlaşacaq?
Bir neçə dəfə tarixdə belə həlledici görüşlərdən arası həlledici görüşlər olub artıq. Hətta ötən il Rambuyedə və Buxarestdə keçirilən görüşlərdən də ciddi irəlləyiş gözləyirdi bəzi ekspertlər. Yəni, ondan qabaq da olub, Kivestdə də olub, Parisdə də olub. Bu görüşlərin hansı nəticə verəcəyinə dair, baxmayaraq ki, Askanyanın deyən hansı optimist, nikbin bəyanat verir, nə geniş ictimaiyyətdə bir inam var, nə də ki, ekspertlər arasında, ekspert icmasında deyək ki, ekspert cəmiyyətində elə bir rəy var. Çünki artıq insanlar yorulublar belə bəyanatlardan, nə Azərbaycan cəmiyyətində, nə Ermənistan cəmiyyətində, sazişi tezliklə mümkün edə biləcək şərait yaranmayıb. Yoxdur. Onun əlamətləri yoxdur. Eyni ilə siyasi, təkcə cəmiyyətdən demirəm, ictimai fikirdən demirəm. Həm də siyasi sistemlərimiz hazır deyil. Hansısa sülh sazişini hal-hazırda qəbul eləməyə. Ona görə ilkin şərait olmadığına görə belə bəyanatların cari siyasi konyunkturaya xidmət eləməsi insanları daha çox inandırır.
Bəs götür qoy eləyəndə indiki yaranan vəziyyəti nəsə gözləyəm bu görüşlərdən? Siz necə bilirsiniz?
Hal-hazırda mən elə bir böyük irəlləyiş gözləmirəm. Nəyə görə? Çünki bütün danışıqların əsas məsələsi bir məsələdir. Tənzimləmə prosesi bitəndən sonra dağlıq, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində üzərində suverenlik kimə deməli məxsus olacaq? Azərbaycana yoxsa Ermənistana? Bu birinci növbəli sualdır. Ən yüksək səviyyədə olan sualdır. Bütün digər suallar, bütün digər məsələlər hansı ki biz hərdən eşidirik bizim Xarici İşlər Nazirliyindən və ya digər rəsmlərdən ki bəs 9, 7, 8 məsələ var. Onlardan əksəriyyət həll olunub, bir ikisi qalıblar. Hamısı daha aşağı səviyyəli məsələlərdir. Və onları demək, həll eləmək mümkündür. Hətta məsələn bu görüşdə tutaq ki, başqa bir məsələ ilə də bağlı ümumi razılığa gəlindi. Ola bilər. Hansısa kiçik bir alt səviyyəli məsələ haqqında razılığa gəlmək olar. Amma əsas məsələ o deyil. Yenə də, haçan ki Azərbaycan tərəfi və ya Ermənistan tərəfi prinsipcə ən vacib məsələni tənzimləmə prosesi bitəndən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kimə məxsus olacaq məsələsini özləri üçün həll eləsinlər və ondan sonra hansısa digər hərəkətləri edə bilərlər. Hal-hazırda bunu etməyiblər deyə və bunun deməli irəliləyiş yəni əlamətləri yoxdur.
Xatırım dinləyicilərə politoloq İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə bizə digər politoloq Hüseyn Bala Səlimov qoşulur. Hüseyn Bala müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Biz İlqar bəli burada gözlənilən görüşdən nəyi gözləməyə dəyər? Belə deyək ki, sol ətrafında söhbət edirik. Siz nə düşünürsünüz? Hansısa bir irəliləyiş mümkündürmü? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən.
Bilirsiniz, ən ümumdə məsələ bu görüşlərin cəmiyyətin açıqlığı məsələsidir. Yəni, etiraf edək ki, bu açıqlıq yoxdur. Yəni, bu məsələlər ətrafında müvafiq informasiya dəstəyi yaradılmır. Bizim də politoloqların da, şərhçilərin də, analitiklərin də dedikləri daha çox mülahizələrə, versiyalara əsaslanır. Yəni, konkret məsələyə gəldikdə isə, hal-hazırda biz ancaq rəsmi kanallardan bu məsələ ilə bağlı deyilən sözlərə inanmağa məhkumuq. Yəni, bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur. Məsələ də belədir ki, hələlik danışıqlar gedir işğal olunmuş bütün rayonların boşaldılması ətrafında, əgər səhv etmirəmsə. Yəni, məsələ bu məsələ ətrafda cəryan edir. Bundan ancaq bundan sonra Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşməsi gözlənir. Bu ətrafda danışıqlar aparılması gözlənilir. Amma yenə də deyirəm, əgər bu prosesin geçişində zəruri informasiya dəstəyi olmayacaqsa, biz ancaq mülahizələr, versiyalar əsasında fikir yürüdəcəksə, nəsə konkret demək, nəsə demək çox çətin məsələdir.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bey. Buyurun,
buyurun.
Çox sağ olun. Politolog İlqar Çıməvədə studiyamızdadır. Buyurun, İlqar Bey. Siz nə, sırasınız mı bu fikirlərdə?
Həm razıyam, həm yox. Çünki niyə? Əslində stolun üstündə, masanın üstündə nələrin olub olmadığını biz təxminən bilirik. Yəni, ekspertlər arasında bu kifayət qədər geniş yayılıb bu məlumatlar. Biz bilirik ki, təxminən nələr müzakirə olunur və nələr haqqında razılığa gəlmək olar, yoxsa olmasa. Bilirsiniz ki, indi 2 ildir danışıqlar belə deyirlər ona Praqa prosesi adı ilə gedir. Praqa prosesinin əsas məzmunu nədir? Odur ki, Ermənistan və Azərbaycan razı olur ki, 10-15 ildən sonra Dağlıq Qarabağda onun statusu haqqında hansısa bir referendum keçirilsin. Ermənistan da prinsipcə razılaşır ki, bu öhdəçiliyin əvəzində Dağlıq Qarabağın ətrafındakı olan ərazilərdən öz qoşunlarını çıxartsın. Bu prinsipial bir deməli çərçivədir. Praqa prosesinin əsas mərzi ondadır. Amma burada xeyli daha aşağı səviyyəli suallar ortalığa çıxır. Yəni Azərbaycan bunu razılaşandan sonra vaxtında Praqada Xarici İşlər Nazirləri yəni prezidentin tapşırığı ilə deməli artıq danışıqlara Praqa prosesi deməyə başladılar və digər praktiki məsələlərə həll eləməyə başladılar tərəflər. Və bu praktiki məsələlərin sayı çoxdur, bəziləri daha vacibdir, bəziləri daha azdır. Yəni ki, mən sizə deyim, təsəvvür edin ki, bəli, Azərbaycan razılaşır referenduma deyib Praqa prosesi çərçivəsində, amma Azərbaycan deyir ki, yox, bu müstəqillik haqqında referendum deyil, bu Azərbaycan daxilində öz müqəddəratının həll etmə haqqında referendumdur.
Hətta referendum sözü ətrafında da mübahisələr.
Bəli, Ermənistan da deyir ki, yox, bəli, mən razılaşıram. Tutaq ki, torpaqlardan qoşunlarımı çıxartmağa, əgər sən referenduma razılıq versən, amma bu müstəqillik referendumu olmasa, mən 5 rayondan yalnız çıxacam, 7 rayondan çıxmayacam və öz gücümü orada sağ. Yəni, və belə bu kimi sualların sayı çoxdur. Və mən Praqa prosesinin lap əvvəlindən deməli onun uğursuzluqla nəticəsini görürdüm ki, uğursuz olacaq. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda heç kəs razı olmayacaq, heç vaxt razı olmayacaq ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi haqqında referendum keçirilsin. Deməli, bu mümkün deyilsə, deməli, heç vaxt bu Praqa prosesi irəliyə bilməz. Əgər Ermənistan razı olmasa ki, bəli, Dağlıq Qarabağ qalsın sizin tərkibinizdən, kifayət qədər müxtəriyyətə deməli sahib olsun. Hələ ki, yenə də nə Azərbaycan da cəmiyyətindəki ictimai fikirdə, nə Ermənistandakı ictimai fikirdə, nə bizim siyasi sistemlərimizdə hansı ki avtoritar rejimlərdir, xalq dəstəyinə, geniş seçici dəstəyinə əsaslanmır, hakimiyyəti onların çox belə laxlayandır. Heç bir zəmin yoxdur ki, belə liderlər hansısa bir razılığa gəlsinlər, sonra da rahatlıqla onu öz xalqlarına sata bilsinlər. Belə bunun üçün zəmin yoxdur.
Politolog İlqar Məmmədov studiyamızdan qonağıdır. Mübariz Qurbanlı İni Azərbaycan Partiyasının üzvü politolog söhbətimizə qoşulur. Mübariz bəhər vaxtınız xeyir olsun. Mübariz bəy, politolog İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Biz iyunun 10-da Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü təhlil edirik. Yəni, hər hansı bir nəticə verilmək ehtimalını. Bir müddət bundan əvvəl prezident bəyan etdi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan etdi ki, mən sizə açıqlayıram nədən söhbət gedir bu danışıqlarda və Ermənistan artıq demək olar ki, razıdır Dalı Qarabağ ətrafında olan rayonları qaytarmağa. Onlar gedirlər başqa yerdə, təmini başqa sözlər söyləyirlər, amma mən sizə həqiqəti deyirəm. Belə məqamların açıqlanması bu deməkdir ki, həmin bu görüşdə məhz bu məsələyə konkret aydınlığı gətiriləcəyim, yəni imzalanma, hansısa bir sənədin imzalanma prosesi baş verəcək. Yoxsa siz də bir çox politologlar kimi bu görüşdən, iyunun 10-undan görüşündən heç nə gözləmirsiniz?
Mən ilk öncə sizi studiyanızın qonağı İlqar müəllimi və dinləyiciləri salamlayıram. Çox maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirə açmışsınız. Konkret sualın cavabına gəldikdə isə Prezident İlham Əliyevin danışıqların detalları ilə bağlı bəzi məqamları açması və ictimaiyyətə çatdırması bilirsiniz ki, zərurətdən irəli gəlmişdir. Ermənistanda seçki ərəfəsində Dağlıq Qarabağ danışıqlarından əlaqədar müxtəlif məlumatlar yayırdılar. Seçki kampaniyası gecəsində tərəflər yenə də Qarabağ kartından istifadə edərək bununla bağlı dezinformasiyalar verməkdədirlər, Azərbaycanın ziyanına məlumatlar yaymaqdadırlar. Ona görə də prezident detallarla bağlı bəzi məqamlar Azərbaycan ictimaiyyətini açıqladı və sözün həqiqi mənasında bugün gedən prosesi onu göstərir ki, danışıqlar mərhələli planın yenidən gündəmə gəlməsi və mərhələli plan əsasında qurulmasına istinad edir. Vaxtı ilə mərhələli plan mövcud olmuşdu, həm mərhələli plana Ermənistanın keçmiş prezidenti Levant Federasiyan razılıq vermişdi. Mərhələli planın məqsədi isə hamıya bəlli olduğu kimi işğal olunmuş Aran Qarabağın azad edilməsi, bundan sonra isə Dağlıq Qarabağın status ətrafında danışıqların davam etməsi idi. Mövqeylər bəllidir, Azərbaycanın mövqeyi bəllidir. Ermənistan tərəfi də yenə də köhnə bəyanatları təkrarlamaqdadır. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Ermənistanın həmin mərhələli plandan başqa bir varianta gəlməsi, yəni başqa yol seçməsi danışıqlardan tamamilə uzaqlaşmasına gətirib çıxaracaq. Yəni Ermənistanın başqa yolu yoxdur. O ki, qaldı iyunda keçirilən görüşdə. Həmin görüşdə məsələnin tam şəkildə 100% dərhal həll olunacağını düşünmək biraz sadə röfü olardı. Ola bilsin ki, həmin danışıqlar, həmin yüksək səviyyədə keçirilən görüşlər zamanı tərəfləri razı salmayan mövqeylər ətrafında müzakirələr gedəcək və bundan, bu danışıqlardan, iyunda keçirilən görüşdən sonra biz hansısa real necə deyərlər, cizgiləri gön önünə gətirə bilərik. Hansısa bir məsələnin ətrafında ümumi razılaşmanın olduğunu söyləyə bilər. Əgər orada danışıqlardan sonra prezidentlər yenə də kəskin bəyanatlar versələr, heç bir nəticənin olmadığını söyləsələr, deməli İndiyə qədər mərhələli planla əlaqədar beynəlxalq təşkilatların Ermənistanla apardığı iş, eyni zamanda Ermənistanın daxilində bundan bağlı ümumi bir konsensus varsa, onunla əlaqədar əldə olunmuş razılaşma desə, deməli bu arxaya keçəcək və yenidən sıfıra qayıdılacaq. Aydın. Yəni bunu proqnozlaşdırmaq o qədər asan deyil.
Aydındır. Minnətdaram Mübariz bəy, təşəkkürlər. Bu politolog Mübariz Qurbanlı idi. İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Sonra da politolog İlqar bəy, buyurun, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu pat vəziyyəti, dalan bu danışıqlarda?
Əslində pat vəziyyətidir və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Mübariz müəllim burada mərhələli planın paket planı üzərində üstünlüyündən danışdı. Bu təəssüf ki, o qədər də həqiqəti əksil etdirmir. Yəni elə paket planı ola bilər ki, Azərbaycanın xeyrinə olsun. Elə mərhələli plan ola bilər ki, o Ermənin xeyrinə, Ermənistanın xeyrinə olsun. Bu bir qədər təbliğatı, təbliğat ştampıdır deyə mən belə bunu qəbul eləməzdim. Söhbət yenə də nə mərhələli planın hansı paketdən üstünlüyündən və ya hansısa rayonun haçan azad olub olmamasından gedir. Söhbət ondan getmir. Söhbətin əsas məsələsi var. Bu da Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kimin olacaq? Bax, bütün bu danışıqlar qutarandan sonra, tutaq ki, qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə qaydandan sonra, ordular geri şəkilləndən sonra, tutaq ki, 10 il, 15 il keçəndən sonra bir plan cızılacaq yəqin ki, bu tənzimləmə prosesi. Bax, bu 15 ildən sonra, 10 ildən sonra, proses bitəndən sonra, keçmiş muxtar vilayət kimin subyekti olacaq? O sualın cavabını ermənilər indidən görmək istəyir. Biz də indidən görmək istəyirik. Onlar deyir ki, bu müstəqillik haqqında referendum olmalıdır və və azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaşamış azərbaycanlılar ora dönməməlidirlər. Həmin o müstəqillik haqqında referendumun keçirilməsi üçün. Biz deyirik ki, Azərbaycan tərəfi deyir, yox, referendum orada ola bilər, yəni indiki xarici işlərlə referendum orada ola bilər, indi adım başqa cür qoyurlar, xalq səs verməsi falan. Lakin azərbaycanlılar mütləq ora dönməlidir. Ki dönəndən sonra öz deməli həmin o ərazinin taleyini, gələcək taleyini həll eləsinlər. Burada da yəni suallar çıxır ki, kimlər dönməlidir? Çünki Azərbaycanda xeyli sayda Dağlıq Qarabağdan köçkün düşmüş, məcburi köçkün olan didərgin düşmüş insanlar var və onlar tutaq ki, ailə qruplar, onların uşaqları var, onlar da seçici olacaqlar vaxtı gələndə, yəni onlar da mı dönməlidirlər, yoxsa yox, ermənilər hal-hazırda ümumiyyətlə kimin sonra dönməsinin əleyhinədirlər. Mən sizə məsələn masanın üzərində olan məsələlərdən yalnız birini deyirəm hal-hazırda, bu dəqiqə. Yəni çox mürəkkəb məsələdir və burada hər kəs bir-birinə müəyyən dərəcədə belə hilə gəlmək istəyir. Aydındır, çətindir. Danışıqlar prosesi çətin gedir. Və ermənilər deyir ki, Dağlıq Qarabağa azərbaycanlılar qayıda bilməz. Və orada referendum keçirilməlidir. Təsəvvür edin ki, elə bir referendum keçirilsə, əhalinin əlbəttə ki, əksəriyyəti səs verəcək ki, Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti, keçmiş vilayət Azərbaycandan qopsun. Onu da yaddan çıxartmayın ki, Dağlıq Qarabağın, məsələn, sıra gün yenə öz bir bəyanat verdi onların nümayəndəsi. Dedi ki, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Respublikasının ərazisinin 15%-ni işğal altında saxlayıb. Söhbət keçmiş Şamiyan rayonundan gedir və digər hissələrin Dağlıq Qarabağın digər hissələrindən gedir. Hansı ki, doğrudan da Azərbaycan. Yəni, onlar təsəvvür edin ki, bizi işğalçı kimi təqdim edirlər. Yəni, burada münasibətlərin münasibətlərdə kəskinliyin fərqin kəskinliyinə baxın, fikir verin ki,
qütbdə
belə şəraitdə hansı irəliləyişdən gedə bilər söhbət, hansı ciddi deməli irəliləyişdən gedə bilər söhbət ki, Vardan Oskanyan bunu deyir. Yenə də burada əslinə qalsa danışıqlar prosesi daha geniş mənzərədə baş verir. Burada bir çox geosiyasi məqamlar var. Qarışıb, sonra iqtisadi məqamlar var. Məsələn, Azərbaycanın neft gəlirləri yaxın, düzdür, 10-15 ildən sonra, 15-20 ildən sonra bitəcək, amma ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsini tənzimlənməsi baxımından kifayət qədər vacib və ciddi əhəmiyyətli arqumentdir. Ermənistan istəyərdi ki, iqtisadi əməkdaşlıq qurulsun və onlar da bu neft gəlirlərindən dolayısıyla bəhrəlini bilsinlər. Biz bunu istəmirik, deyirik ki, siz burada torpaqları azad edin. Yəni, amillərin sayı həddindən artıq çoxdur. Onları qısa bir zamanda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində təsvir eləmək çətindir. Amma ki, yenə də mən qayıdıram o fikirə ki, nə daxili ictimai fikirdə, nə də ki, dövlətlərimizin quruluşunda zəmin hələ ki, yoxdur ki, nə də ki, geosiyasi deməli, vəziyyətdə hələ ki, zəmin yetişməyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həllinə. Hərbi yolla həlli üçünsə, həlli isə başqa ekspertlərin mövzusudur.
Aydındır. Minnətdarım İlqar bəy, təşəkkürlər. Politoloq İlqar Məmmədov studiyamızın qonağı oldu. Bu 20 dəqiqə ərzində biz iyunun 10-unda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gözə keçirəcək görüşü ətrafında gözləntilər haqqında danışdıq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
hava hakkında.
Azalıq Rəsifinə özəl işdən sonra davam edərkən bir az hava haqqında məlumat da sizə verim. Düzdür, bəzi qəzetlər bugün xəbərdar etmişlər ki, güya sabah son zəng günündə Bakıda 38 dərəcə istiliy olacaq. Amma rəsmi məlumatı sizə oxuyum. Sinoptiklərin bizə çatdırdığı məlumatda qeyd edilir ki, Bakıda gecə tutqun hava olacaq. Səhər və gündüz dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz. Şimal qərb küləyi gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə Bakıda 20-22, gündüz isə 31-33 dərəcə istili olacaq. Yəni bugün kimi. Yer gəlmişən hava haqqında ətraflı məlumat iyun ayının nə qədər istili olacaq da bizi növbəti saatda, təxminən yarım saatdan sonra sinoptik Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbə müdiri Fiyad Bayramov tanış edəcək. Onunla biz iyun ayına proqnoz haqqında danışacaq və proqnozu da o sizə təqdim edərkən bir çox məsələləri də açıqlayacaq. Hansıları eşidərək, dalğan dəyişməyin.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Those who fear a loss. swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.